Kæra takk fyrir þetta, þá ætlar hún Finnborg Salome Steinþórsdóttir sem er nýdoktor og stundakennari í kynjafræði við Háskóla Íslands að tala um fjármagnun rannsókn og ungt vísindafólk og meðal hans um kynjaskekkju í ótryggu ástandi.
Sæl og takk fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu mikilvægu málþingi. Ég heiti Finnborg og nýdoktor í kynjafræði. Ég lauk doktorsprófi í maí síðastliðin í kynjafræði við Háskóla Íslands og starfa sem nýdoktor í hlutastarfi og stundakennari líka. Ég var sérst beðin að koma hingað til að tala hvernig þetta umhverfi sem við erum búin að heyra hvernig það snýr að ungu vísindafólki. Ég get fyrst og fremst kannski talað bara frá ein reynslu. En ég get líka talað út frá rannsóknarverkefni sem ég starfaði í samhliða doktorsnáminu. En það evrópska verkefni Garcia, en það var unnið árum 2014-2017 og var styrkt af sjöundu rammaáætlun Evrópusambandsins og þetta var samstarf sjö háskóla og rannsóknarstofnana víðs vegar í Evrópu. Mitt aðal áherslu í Garcia var fyrstu stig starfsframans, þetta svo kallega precarity, sem mjög viðeigandi nú í dag, en við vorum líka að rannsaka og innleiða umbætur á sviði jafnréttismála og mín sérstaka áhersla voru svo kallega kynjuð fjármál, hvernig við getum notað fjármálaáætlanir og fjármuni til þess að stuðla jafnrétti. Og þróa í rauninni hvernig sú aðferð gæti nýst öðrum háskólum, en við erum byrjað sérst að vinna því hérna innan Háskóla Íslands, en það er allan á dagskrá. Í stuttumáli þá á Íslandi og víðast hvar í Evrópu mjög ótryggt ástand fyrir ungt vísindafólk. Það er ekki bara þessi yfirvofandi niðurskurður sem við höfum þekkjum öll hérna á ástand fyrir við erum hérna í dag, niðurskurður á framlögum til rannsókna en auk þess erum við að sjá ákveðna strauma sem Kristján kom inn á í sinni kynningu í vísindum sem hefur gífurleg áhrif á ungt fólk þetta þessi aukna áhersla á samkeppni markaðsvæðingu mælikvarða og annars slíkt gott dæmi fjölgun doktorsnema Þetta ekki bara áherslan á Íslandi, þetta alþjóðlega áhersla að fjölga doktorsnumum og þetta einn af lykilmælikvörðum Háskóla Íslands í stefnunni Háskóla HÍ 21. En þar sett á markmið að miða við 70 brautskráða doktorsnema á hverju ári. Og þrátt fyrir þessa áherslu þá fjölgar styrkjum ekki að samaskapi og hvað þá akademískar stöður. Þannig að hér á landi eru mjög takmörku tækifæri fyrir ungt vísindafólk en niðurstöðu Garcia-verkefnin varpa ljósi á ákveðin aðstöðumin við eins og kemur hérna framan þá tók vasist áherslan á STEM og SSA og hérna í Háskóla Íslands var það verk og náttúruvísindasvið og félagsvísindasvið samdur það og við sáum ákveðin aðstöðumin eftir sviðum Það má segja að sérunni fleiri tækifæri innan og utan vísindasamfélagsins fyrir fólk til dæmis í verk og náttúruvísindum samanborði félagsvísindi. En við erum enn til að tala fjármögnun vísinda og aftur því miður eru mjög fá tækifæri hér á landi fyrir ungt vísindafólk. En þetta tölur frá 2013 út af því að einmitt, þetta úr Garcia rannsóknarverkefninu, ég hafði ekki tök á því að taka saman nýja tölfræði, En við sem tókum út útlitun rannsóknarsjóðs fyrir árið 2013 sérstaklega út frá Háskóla Íslands. Ástæðan var að við vildum setja útlitunni í samhengi við markhópin, sem sagt starfsmenn Háskóla Íslands. Og við óskum eftir gögnum umsóknir í sjóðin til þess að geta skoða betur sókn í sjóðin og þá reikna líka út árangurshlutfallið. En því miður fengum við ekki aðgang að þeim upplýsingum, en við söfnuðum upplýsingunum bara sjálf þá sem fengu útlitað innan Háskóla Íslands. Og þetta einmitt lýsandi tölfræði, þarna sjáum við vinstra megin útlitun rannís 2013 til starfsmann Háskóla Íslands eftir stöðu umsækjanda, verkefnisstjóra. Og hægra megin markhópurinn eftir stöðu innan Háskóla Íslands, sem hlutu starfsmanna í háskólanum. En á þeim tíma nokkra athugasemdir, á þeim tíma og ég held ekki ennþá, eru ekki sundurliðaðar stöðurnar sérfræðingafræðimenn og vísindamenn. Það voru ekki haldið sérstaklega utan um nýdoktora og aðra stöður, þetta eru verkefnisstjórar og dýralæknir. En eins og þið sjáu, þá aðeins lítill hluti þeirra verkefni sem var styrkt úr rannsóknarsjóði. Þetta árið leitt af ungum vísindafólki, vissulega eru líkindi þarna á að þarna séu ungt vísindafólk ráðið til að starfa við þessu verkefni. En það væri verulega áhugavert að skoða hvort að vísindafólk sé að ráða nýdoktora eða kannski bara doktorsnema til að mæta þessu markmiði og til að launakostnaður og svo framvegis. En þið sjáum þannig að 60% af útlutun rann í 2013 prófessúrar og svo fer þarna bara stigleikandi. En kannski þessi útlutun alls ekkit óeðlileg þegar við rýnum í viðmiðið við mat á umsóknum. En áherslan á þessum tíma var á bæði og gæði verkefna og færni umsækjanda til þess að stunda rannsóknir. En hvernig leggjum við mat á færni? Það líklega reynsla vísindastörfum og birtingar í tímaritum. Þannig að það engin furða meiri lítið styrkja að fara þá til prófessora. En ef útlutunin alltaf á þennan veg, þá má spyrja sig hvort þetta sé kannski frekar letjandi fyrir ungt vísindafólk að sækja í þessum sjóð. Eða snýst þetta mikra ætlaða framleiðinni, eru prófessorar líklegri til þess að vera framleiða frekar, birta meira. Það eru vísbendingar að það sé ekki endilega málið, því að rannsók Gylfa Zoëga á framleiðilega akademiska starfsmanna við Háskóla Íslands sýnir að framleiðinni lækkar með aldrinum, sérstaklega meðal kalla, en framleiði kalla á kvenna hjá háskólanum nær hápunkti snemma á 50-aldri, en fellur svo 50% þegar þeir eru komnir á 70-aldri hjá kallum, en 30% hjá konum þegar þeir eru á þeim aldri. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa Og auðvitað sem kynjafræðingur, þá getur ekki staðist það að sleppa kynjavinklinum, en hann líka mjög mikilvægur fyrir ungt vísindafólk. Margi vísindamenn halda því fram að styrkir og samkeppnissjóðum stuðli einna mesta kynja misrétt í vísindasamfélaginu í dag. Rannsóknir sýna að kalla fáið fleiri styrki og hærri fjárhæðir en konur. Og rannsóknir benda til þess að þessi kynjaslagsíða kemur fram þegar ákvörðunin útlutinir eru metnar á grundvelli færni rannsakanda. Kynjaslagsíða sem síðan hverfur ef ákvörðun byggist á grundvelli gæðu umsóknar eða rannsókn research proposal. Þessi minnstu komu líka fram í greiningu okkar útlutin rannsóknarsjóðs, kallar í Háskóla Íslands fengu fleiri styrki og hærri útlutin á meðaltali en konur. Og hér vil ég taka fram að rannsóknir sína styrkjasóknir minni meðal kvenna, en ég ætla að falla betur það næstu glæru. En með útlutunina, þá fengu karlar, þá voru konur 40% af markhófnum innan Háskóla Íslands, þráttur það fengu karlar útlutað tveimur styrkjum fyrir hvern styrk sem kona fékk á þessu ári. Prófessor líkt að koma fram áðan fengu mestu stjónum, en það rýnt í þáttrá kynum sjáðið að Fyrir hvert styrk sem kvenkynsprófessor fekk þá fengu karlar 3,3, fyrst karlkynsprófessorar. Umræðan kynjaslagsíðu í útlutunum rannsóknarstyrkja snýst það miklu leitu árangurshlutfall. Það árangurshlutfall kvenna og kalla. Þegar árangurshlutfall reiknað þá tekið mið af því að færri konur en kallar sæki Og þegar tekið til tillit til mismunandi sóknar, og árangurinn hinn sami, sem sagt árangurshlutfallið sé það sama, þá álitið svo að það sé engin kynjaslagsíða. Það má vissulega deila það. Þrátt fyrir þessar jafnirsáhlur áherslur, þá sjáum við að árangurshlutfall kvenna hefur tilhneigingu til að vera lægra en kalla. Og rannsóknir sýna að þar sem kallar og konur hafa svipað eða jafnt árangurshlutfall, þá fá konur samt lægri upphæðir en konur gallar. Og líkt að ég komin á þann þá eru gögnir frá Rannís í þessari hérna umfjöllun mjög takmörkuð. En við gátum hvorki skoðað árangurshlutfall nýja borið saman sóknir styrki út frá markhópnum. En við höfðum aftur á móti aðgang að á þeim tíma var nýkomin út skýrsla sjóði Háskóla Íslands sem gefa ákveðna vísbendingu sóknir sjóði. Það var sérst tekið út rannsóknarsjóður Háskóla Íslands fyrir árum 2010-2014. Það skýrsla sem Kristín Anna Hjálmarsdóttir gaf út 2016. Og þar kom fram að ekki var mikill munur árangurshlutfalli kvenna og karla þegar skoða var eftir stöðu. En aftur á móti vakti það athygli að þegar voru borna saman við markhópinn það kom fram að karlkynsprófessorar, dósendar og lektorar sóttu síður styrki til sjóðsins en konur. Þannig að þá getum við allavega ekki sagt í því tilfelli vissulega alls ekki sami sjóður. Mun herra árangurshlutfall miklu lægri upphæðir. En við getum allavega ekki sagt þarna að konur séu ekki nógu duglegar að sækja um. Í Garcia-verkefninu þá og þá sérstaklega í mínum rannsóknum í út frá kynjum fjármálum þá þurfum við líka að stíga tilbaka og skoða svona heildarmyndina og við ákveðum að horfa allt kerfið í þessum sjö háskólum og þá sjáum við mitt að það komi fleiri svona kynjavinklar í ljós sem mjög mikilvægt að hafa í huga og það það sem við kallum kynjun fræðasviða aðrir myndu kannski kalla virðingaröð fræðasviða og námsgreina en úr útlitun Rannís 2013 þá sjáum við að vísindafólk á verk og nátt, verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands, eru aðeins 17% af markhópnum en fengu 40% úthlutaðra styrkja. En hér gagnstæða var þegar við skoðum félagsvísindasvið og menntavísindasvið, þau eru 30% af markhópnum en fengu rétt rúmlega 10% styrkjana. Aftur á móti, aftur, þá gátum við ekki skoða árangurshlutfallið. En þegar við skoðum árangurshlutfallið í rannsóknarsjóð Háskóla Íslands, þá vísindafólk í verkfræði og náttúruvísindasviði með hæsta árangurshlutfallið og svo sjáum við þarna menntavísindasviði með lægsta árangurshlutfallið. Aftur ekki sömu sjóðarnir en gefur ákveðna vísbendingu og mér langar bara að velta fram, endurspeglar þetta árangurshlutfall eftir sviðum kannski hvað metið sem einhvers konar gæði eða eitthvað sem metið til góðra vísinda eða ekki innan vísindasamfélagsins og jafnvel kannski hver hæfur og hver ekki hæfur til þess að sinna rannsóknum. Framtíðin Björk, er það ekki? Sem ung vísindakona og sérstaklega ung félagsvísindakona hef ég verulegar áhyggjur á framtíðinni og þessari stöðu. Ég var lánsum og fékk starfi Horizon 2020 verkefni beint eftir útskrift. En núna það alþjóðlegt samstarfi ekki vandamál, núna það samstarfi 18 skóla í Evrópu og Suður-Ameríku innleiðing á jafnréttisáætlun í háskóla og rannsóknastofnunum. Þetta bara tímabundið hlutastarf og eins og þið heyrið þá innleiðingarverkefni þannig að það ekki mikill tími fyrir rannsóknir í því. En áhyggjur mínar beinast ekki einungis að minni framtíð heldur einnig stöðu vina minna í vísindasamfélaginu. Við setjum öll þessa dagana núna og rífressum tölvupóstun okkar að bíða eftir og sjá hvort við verðum þessi heppnu, eina af þessum tíu sem fá nýdoktorsstykt frá Háskóla Íslands. Þar eru tíu styrkir og ef við erum að útskrifa 70 doktorsnum á hverju árið, þá þetta eitthvað sem gengur ekki alveg upp. Þannig að það ljóst að við þurfum eitthvað endurhugsa þetta kerfi og af hverju þessi áhersla að útskrifa fleiri doktorsnema. Ef hvorki vísindasamfélagið né vinnumarkaðurinn hefur burði til þess að taka móti. Jú, vissulega doktorsnemar af stuðlað einhvers konar frámþróun og þekkingasköpun og eru gífulega mikilvægir. En það ekkert sérstaklega skilvirt þegar sú stefna vinnur gegn öðrum stefnum við stjórnvalda. Þá ég ekki bara þeim stefnur hvað varðar jafnrétti, heldur líka bara stefnur hvað varðar vinnumarkað, starfsþróun og slíkt. Þannig að ég mitt, en já, björt framtíð, ég fyrir mitt leiti, þá ég til þess að björt sín, ég með mjög hagnýta menntun, ég með doktorsprófi kynjafræði og það mjög hagnýt menntun í dag. Eins og þið heyrið þá greinlega nóg að taka þannig að ég verð ekki uppiskrófa með verkefni á næstu árunum ef ég fæ ekki styrkin núna eða næstu 6 árin á meðan ég má sækja þannig að takk fyrir mig